Ilmestyskirja 8-11. Viimeinen varoitus maailmalle. 6. ja 7. Sinetin tapahtumat sijoittuvat maailman historian viimeisiin hetkiin juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ilmestyskirjan 8. luvussa siirrytään ajassa hieman taaksepäin ja tarkennetaan aikojen lopun tapahtumia, joita myös 7 sinettiä kuvasi. 4. ensimmäistä torvea. Ne 7 enkeliä, joilla oli 7 torvea, valmistautuivat puhaltamaan torviinsa. 1. enkeli puhalsi torveensa. Silloin tuli rakeita ja tulen lieskoja ja niiden seassa verta, ja ne iskivät maahan. 3. maasta paloi, 3. puista paloi, ja samoin paloi kaikki vihanta ruoho. 2. enkeli puhalsi torveensa. Silloin syöksyi mereen jokin, mikä oli suuri kuin vuori ja liekehti tulta. 3. merestä muuttui vereksi, 3. meressä elävistä eläimistä kuoli ja 3. laivoista tuhoutui. 3. enkeli puhalsi torveensa. Silloin putosi taivaalta suuri, soihtuna palava tähti, ja maahan pudotessaan se täytti 3/3 virroista ja vesien lähteistä. Tähden nimi oli Koiruoho. 3. vesistä muuttui karvaaksi kuin koiruoho, ja monet ihmiset kuolivat vedestä, koska se oli tullut myrkylliseksi. 4. enkeli puhalsi torveensa. Silloin 3. auringosta, 3. kuusta ja 3. tähdistä sammui, niin että ne pimenivät 3. Päivä menetti 3 valostaan, ja samoin synkkeni yö. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan laella ja huusi kovalla äänellä, voi, voi, voi niitä, jotka asuvat maan päällä. Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa 3 enkeliä, ilmestyskirja 8:6-13. Metallitorvi, trumpetti on kovaääninen soitin, jossa on läpitunkeva ääni, joka vaatii huomiota. Silloin kun Jumalan torvet soivat, ne vaativat kiinnittämään huomiota Jumalan aiheuttamiin tapahtumiin ja niiden välittämään viestiin. Sotajoukon uhatessa muinaista kaupunkia puhallettiin hälytystorveen varoitukseksi asukkaille. Vastaavasti myöskään tässä kohdin ilmestyskirjaa torvia ei käytetä musiikki-instrumentin merkityksessä vaan varoituksen. Oman aikamme vastine niille olisi hälytyssireeni. Torviin puhaltamista seuraa luonnonmullistuksia, mikä on Jumalan ravistelua maailmalle ja sen ihmisille. Ikään kuin Jumala puhuisi, herätkää. Tajutkaa jo vihdoin, kuka on kaiken, koko maailman kaikkeuden takana. Kenellä on valta kaikkeen luotuun. Torvet ovat Jumalan herätyshuutoja hengellisesti nukkuvalle maailmalle. 7 torvea ja myöhemmin tulevaa 7 vihanmaljaa seuraa maailmaa kohtavia vitsauksia. Näistä monet ovat samoja tai samankaltaisia kuin Egyptiä kohdanneet vitsaukset Mooseksen aikana. Niiden tarkoitus on paitsi olla viimeinen herätyshuuto jumalattomalle maailmalle myös toteuttaa Jumalan oikeudenmukaisia tuomioita maan päällä. Jumala on pitkään ollut kärsivällinen ja kutsunut hyvyydellään ihmisiä luokseen, mutta nämä ovat mieluummin valinneet pahan. On Jumalan rakkautta, että Jumala lähettää vitsauksia viimeisenä keinonaan, jos ihmiset edes silloin, kun he ovat hädässä, kääntyisivät Jumalan puoleen ja huutaisivat häntä avukseen. 1. torven soittoa seuraa rakeita ja tulta, jolloin 3. maan kasvillisuudesta palaa. Tuli ja veri voivat merkitä myrkyllisiä happosateita, jotka polttavat sekä kasveja että ihmisiä. Ne viitannevat myös salamoihin ja myrskyihin, joilla Jumala lyö maailmaa. Äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ja muu ilmastonmuutos tuntuvat seuraavan 1. torveen puhaltamista. Rakeet mainitaan Raamatussa Jumalan erityisenä vitsauksena, joilla hän löi muun muassa Egyptiä Mooseksen aikana. Meillä Suomessa rakeet ovat yleensä hyvin pieniä, joten monelle voi nousta mieleen kysymys, mikä ihmeen vitsaus rakeet mukavat. Mutta siellä päin maapalloa, missä rakeiden koko ylittää kananmunan koon, tiedetään rakeiden olevan todellinen vitsaus. Ne rikkovat autoja ja rakennuksia, tappavat eläimiä ja ihmisiä. Jos vaikkapa 0,5 kilon painoinen jääkimpale alkaa tippua 3 kilometristä, se saavuttaa aikamoisen liikeenergian saapuessaan merenpinnan tasolle. Suora osuma päähän merkitsee hengenlähtöä. Jobin kirjassa sanotaan, oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi, Jobin kirja 38, 22, 23. Rakeet ovat yksi Jumalan vitsausten muoto. Hänellä on varastossa rakeita viimeisiä ahdingon aikoja varten. Vielä emme ole edes nähneet niitä rakeita, niin suuria rakeita, kuin mitä Jumala on varastoinut viimeisten päivien vitsauksia varten. Jotain esimakua saivat amorilaiset paetessaan israelilaisia maan valloituksen aikana, amorilaisten paetessa israelilaisia Beth-Horonin rinnettä alas Herra antoi sataa heidän päälleen kiven kokoisia rakeita koko matkan Asekaan saakka, ja heitä kuoli paljon. Rakeet surmasivat heitä enemmän kuin israelilaisten miekat, Joosua 10.11. Ensimmäisen torven vitsaus koskettaa erityisesti maan kasvillisuutta. Kolmannes maailman kasvillisuudesta tuhoutuu. Ilmaston ja sään muuttuminen koskettaa ensimmäisenä juuri kasvillisuutta, mutta välillisesti toki myös ihmisiä esimerkiksi viljan viljelyalan pienentyessä ja satojen tuhoutuessa. Toista torvea seuraa jonkin palavan vuoren kaltaisen tippuminen mereen, minkä seurauksena meri muuttuu ikään kuin kuolleen vereksi ja kolmannes siinä olevista eläimistä kuolee. On hyvä muistaa, että nämä ovat Jeesuksen toista tulemista edeltäviä tapahtumia, joten Johanneksen näkemät kuvat ja näyt sisältävät ainakin osin teknisen aikakauden asioita ja tapahtumia, joita hän on kuvannut aikansa sanoin. Itselleni tämän torven merkitys avautui vasta kun näin televisiossa tapahtuman, jonka kaltaista tässä kohdin voidaan tarkoittaa. Joskus ajattelin, miten ihmeessä meren päällä voi olla vuori, joka syttyy tuleen ja putoaa mereen. Ja miten ihmeessä siihen voi liittyä meren tuleminen kuolleen veren kaltaiseksi. Mutta Meksikon lahden öljynporauslautan Deepwater Horizonin onnettomuuden jälkeen vuonna 2010 ymmärsin asian. Öljynporauslautalla syttyi suuri tulipalo, jonka seurauksena se suistui mereen. Seurauksena oli valtava öljyonnettomuus. Jos joku on nähnyt suuren öljynporauslautan vuonna 95 jälkeen Kristuksen syntymän, hänellä ei ole ollut samaa sanastoa kuin meillä sitä kuvaamaan. Lähin, mikä hänelle on voinut tulla mieleen, on todennäköisesti juuri meren yläpuolella oleva vuori. Ja kun mietin, millaista on kuolleen veri, se on mustaa ja paksua, täsmälleen sellaista kuin raaka öljy. Kolmannes Meksikon lahtea joutui enemmän tai vähemmän öljytyksi, ja hurja määrä merieläimiä ja lintuja kuoli. Onnettomuus oli yksi pahimmista maailman öljyonnettomuuksista. Öljynporauslautan syttyminen tuleen ja sortuminen mereen sekä sitä seuraava ekokatastrofi sopivat hyvin Johanneksen kuvaan. Tämän lisäksi toista torvea seuraa suurimittainen laivoja koskettava onnettomuus, jossa kolmannes niistä tuhoutuu. Laivaonnettomuuksissa niiden käyttämä polttoöljy usein pääsee mereen. Ja öljytankkerionnettomuudet ovat jo suuren luokan onnettomuuksia, joissa pääsee öljyä mereen suunnattomia määriä. Toisen torven vitsaus koskettaa erityisesti eläinkuntaa, mutta välillisesti ihmisetkin saavat siitä osansa. Monet elinkeinot kärsivät. Vitsauksessa on joka tapauksessa yhteys Egyptin ensimmäiseen vitsaukseen, jossa Niili muuttui vereksi. Kolmatta torvea seuraa tähden putoaminen vesiin, minkä seurauksena kolmannes vesistä tulee karvaiksi ja myrkyllisiksi. Sen nimeksi ilmaistaan koiruoho, joka on katkerra kasvi. Tässä koi ei siis tarkoita aamunkoitoa, kuten koin tähden kohdalla, vaan kasvia. Karvaan koiruohon syöminen ja myrkyllisen veden juominen on Jumalan profeetallinen rankaisutuomio ihmisten luopumuksesta ja pahuudesta. Profeetta Jeremian kirjassa sanotaan, he eivät kuunnelleet minua eivätkä eläneet opetukseni mukaan. Oman paatuneen sydämensä mukaan he elivät, kulkivat baalien perässä niin kuin olivat isiltään oppineet. Sen tähden Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo näin, minä syötän heille karvasta koiruohoa ja juotan heille myrkyllistä vettä, Jeremia 9.12.14. En tiedä tarkkaan, mikä tuo vesiin putoava tähti konkreettisesti on, mutta sitä seuraa joka tapauksessa vesien suurimittainen saastuminen. Kyseessä voi olla meteoriitti tai muu taivaan kappale. Tai sitten tähti kuvaa persoonallista olentoa, jotakin demonihenkeä, jonka Jumala on sallinut saastuttaa makeat vedet. Itse pidän todennäköisempänä sarjaa teollisuusonnettomuuksia, joiden seurauksena suuret määrät kemikaaleja ja radioaktiivisia aineita pääsee veteen saastuttaen sen. Kolmannen torven seurauksena oleva makeiden vesien saastuminen koskettaa suoraan ihmisiä, ja ilmestyskirja sanookin, että monet kuolivat vedestä, koska se oli myrkyllistä. Niilin veden muuttuminen vedeksi Mooseksen aikana tulee myös lähelle tätä vitsausta, sillä joen vettä käytettiin myös juomavetenä. Veren juominen on myös eräänlainen profeetallinen rankaisutoimi siitä viattomasta verestä, jota ihmiset paluudessaan ovat vuodattaneet. Neljättä torvea seuraa kuun, auringon ja tähtien valon pimentyminen kolmanneksensa. Myös yksi Egyptin vitsauksista oli pimeys. Erilaiset savusumut ja muut vastaavat voivat pimentää päivien valoisuutta paljonkin. Esimerkiksi monissa Kiinan kaupungeissa auringonvalo on vähentynyt huomattavasti savusumujen takia. Myöskään ydintalvi ei ole poissuljettu selitys tapahtumille. Ja toki Jumala voi vaikuttaa myös yliluonnollisia ihmeitä taivaan kappaleissa. Yksi mahdollisuus, jota pidän todennäköisimpänä, on maapallon vulkaanisen toiminnan lisääntyminen. Tulivuoret syöksevät usein suuria määriä tuhkaa ilmakehään. Ei tarvita kuin yhden massiivisen tulivuoren purkaus, ja niin päivä on aika lailla pimeämpi kuin ennen. Mitä käykää silloin, kun tällaisia tulivuoria purkaantuu useampia? Päivän valon himmentyminen ei ole ainoa seuraus tulivuorten tuhkasta. Hyvinkin modernina ja teknisesti kehittyneenä aikana me ei tarvittu kuin yhden pienen tulivuoren purkaus Islannissa vuonna 2010, ja niin koko Euroopan lentoliikenne pysähtyi useiksi päiviksi. Neljän ensimmäisen torven puhaltamisesta seuraa luonnon turmeltuminen. Ensimmäisen torven myötä saastuminen kohtasi maata ja kasvikuntaa, toisen kohdalla meriä ja niiden eläimiä. Kolmannen kohdalla makeita vesiä ja ihmisiä, ja neljännen kohdalla ilmaa ja sitten kaikkia edellä mainittuja. Johanneksen aikana luonnon saastuminen ei ollut ajankohtaista millään tavalla eikä sellaista ollut silloin vielä koskaan tapahtunut. Mutta me tiedämme, mitä se on. Meidän ajastamme hän profetoi. Vaikka moniin ilmiöihin liittyy jollain tavalla ihmisen toimintaa, ovat ne kaikki kuitenkin nimenomaan Jumalan aikaansaamia ja lähettämiä vitsauksia, jotka kohtaavat maailmaa ihmisten pahuuden ja synnin takia. Niiltä ei voi välttyä. Oma pahuutesi on syynä kuritukseesi, luopumus tuo sinulle rangaistukseen. Nyt saat katkerasti kokea, miten paljon onnettomuutta koituu siitä, että hylkäsit Herran, että et pelännyt minua, Jumalasi. Näin sanoo Herra Jumala Sebaot. Jeremia 2:19. Neljän torven jälkeen Johannes näkee kotkan lentävän korkealla taivaalla. Se huutaa kovan valitushuudon maan päällä asuvien takia, koska vielä on tulossa kolme torvea lisää. Jumala ei ole vielä käsitellyt maailman ihmisiä. Kotka on jumalallisuuden symbolina Herran sanan saattaja. Korkealla lentäen se ikään kuin näkee ihmisten pahuuden Jumalan tapaan. Valitushuutona on kolme voi huutoa. Voi huuto ei ole Raamatussa vain huudahdus vaan syvällisen surun ja valituksen ilmaus. Erityisen voimakas se on silloin, kun Jumala huudahtaa sen profeettojen välityksellä. Se on Jumalan vihan ja tuomion merkki niille ihmisille, jotka häntä vastustavat ja jotka ovat hänestä luopuneet. Kyseessä ei ole vain jokin voivottelu vaan tuomio ja kirous, erityisellä tavalla vakava asia. Hesekielin palvelutehtävän alussa Jumala ojensi hänelle kirjakäärön, jonka sisältöä Hesekielin tuli julistaa israelilaisille. Se oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä. Ja siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voi huudot, Hesekiel 20, KR 33. Jeesus huusi voi Korasinin ja Betsaidan kaupungeille, Matteus 11:21. Luukas 10:13. Saman hän huusi myös fariseuksille ja kirjanoppineille, Matteus 23:13, niille jotka viettelevät lapsia ja yksinkertaisia, Matteus 18:6-7, sekä kavaltajalleen Juudakselle, Matteus 26:24. Huomaamme, että voi huudon saivat Jeesukselta vain ne, joiden luopumus ja pahuus oli kaikkein suurinta. Sitä ei muutenkaan käytetä Raamatussa kovin usein tai kovin herkästi. Tämä kertoo siitä, että kun voi huutoa käytetään, on kyse poikkeuksellisen vakavasta asiasta ja poikkeuksellisesta pahuudesta. Kolme viimeistä torvea ovat voi huutoja. Samoin sellainen huudetaan myös myöhemmin Babylonille, ilmestyskirja 18.10. Viides torvi. Viides enkeli puhalsi torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sille annettiin syvyyden kuilun avain, ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja savu pimensi auringon ja ilman. Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama valta kuin on skorpioneilla maan päällä. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoa eivätkä mitään muutakaan vihantaa eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. Heitäkään ne eivät saaneet tappaa, ainoastaan piinata 5 kuukauden ajan. Tuska, jonka ne ihmiselle tuottavat, on samanlainen kuin skorpionin piston tuottama. Sinä aikana ihmiset etsivät kuolemaa, mutta eivät löydä, he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä, ilmestyskirja 9.1.6. Viides torveen puhallus merkitsee ensimmäistä kolmesta voihuudosta, toisin sanoen ankaraa tuomiota, kirousta ja valitusta. Ja sitä se onkin. Nimittäin viidettä torvea seuraa saatanan vallan lisääntyminen maailmassa. Johannes näkee taivaasta maahan pudonneen tähden, joka on persoonallinen olento. Vanhasta testamentista käy ilmi, että tällä tarkoitetaan langennutta enkeliä, saatanaa, voi, sinä putosit taivaalta, sinä kointähti, latinaksi Lucifer, sarastuksen poika. Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin. Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi, Jesaja 14.12.14. Ennen ihmisen luomista Jumalan luomakunnassa oli tapahtunut jo yksi lankeemus, arkkienkeli Lucifer, kaikkien muiden enkeleiden johtaja ja kaitsija, ylpistyi sydämessään ja pyrki Jumalan vertaiseksi. Hän ja muut yhdessä hänen kanssaan kapinaan sortuneet enkelit syöstiin alas taivaasta maan päälle. Näin Luciferista tuli saatana, hebreaksi Satan, vastustaja, syyttäjä, ja häneen liittyneistä enkeleistä tuli demoneita. Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama, Luukas 10.18. Koin tähti sanassa ei ole kyse koiperhosesta vaan koitosta, aamun koitosta. Kyseessä on varhain aamulla näkyvä tähti, Venus. Se loistaa ensimmäisenä ennen kuin aurinko varsinaisesti on vielä valaissut lainkaan. Latinalainen sana Lucifer merkitsee kirjaimellisesti valon tuojaa, joka on aamutähden nimitys. Kyseessä on positiivinen ja todennäköisesti Jumalan itsensä ykkösenkelilleen antama nimi ennen tämän lankeemusta. Siksi saatanasta ei tulisi käyttää enää Lucifer-sanaa, koska Lucifer viittaa häneen ennen lankeemusta, silloin kun hän vielä oli hyvä ja palveli Jumalaa. Luciferia ei enää ole. Hän on muuttunut täydellisesti ja peruuttamattomasti. Muut esimerkit sanan kointähti tai aamutähti käytöstä Raamatussa osoittavat sen olevan hyvin positiivinen ja jumalisuutta heijastava termi. Sillä kuvataan Jeesuksen tullessa tapahtuvaa uskovien muuttumista, toinen Pietarin kirje 1.19, iankaikkista elämää, ilmestyskirja 2.26-28, ja jopa Jeesusta itseään, ilmestyskirja 22.16. Myöskään tästä syystä kristittyjen ei tule käyttää saatanasta koin tähti nimeä. Tuota nimeä on kyllä käytetty hänestä Raamatussa, mutta kuten sanottu, sillä tarkoitetaan häntä ennen lankeemusta, silloin kun hän vielä oli hyvä ja palveli ilolla Jumalaa. Nykyinen saatana ei ole enää koin tähti. Johanneksen näyssä esiintyy myös käsite syvyys, tai syvyyden kuilu, joka on näkymättömään maailmaan kuuluva paikka hieman samaan tapaan kuin tuonela, mutta erilainen ja eri käyttötarkoitusta varten luotu. Siinä missä tuonela on kuolleiden ihmisten säilytyspaikka, on syvyys eräänlainen pahojen henkien vankila. Se mainitaan esimerkiksi Pietarin kirjeissä koskien Noan aikana syntiä tehneitä demonihenkiä, sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Toinen Pietarin kirje 2:4, KR 38. Niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Noaa päivinä kärsivällisesti odotti, ensimmäinen Pietarin kirje 3:19-20. Myös silloin, kun Jeesus ajoi legionan pahoja henkiä ulos riivatusta miehestä, henget pyysivät, että Jeesus ajaisi niitä syvyyteen, vaan että he pääsisivät sikoihin, ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen, Luukas 8:31, KR 38. Syvyys, tai syvyyden kuilu, ei ole pahoille hengille hyvä paikka. Kuilusta nousevasta savusta päätellen siellä on tukala olla. Nyt kuitenkin, kun on tullut maailman tuomion aika, saatan avaa syvyyden kuilun ja demonisia voimia vapautuu maailmaan enemmän kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa, että saatanan ja pahojen henkien valta maailmassa kasvaa viimeisinä päivinä ennen Jeesuksen toista tulemista, koska aiemmin vangittuna olleita demoneja pääsee suurin joukoin ihmisten kimppuun. Niiden määrä maailmassa siis lisääntyy. Syvyydestä vapautuvat pahat henget ovat Johanneksen näyssä heinäsirkan näköisiä. Mutta siinä missä tavalliset heinäsirkat koskevat vain kasvillisuuteen, eivät ihmisiin, on näillä hengellä täsmälleen päinvastainen tehtävä. Ne eivät saa vahingoittaa mitään kasvillisuutta, ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä. Ne ovat ihmisten kalvaja sirkkoja. Nämä pahat henget piinaavat ihmisiä, mutta eivät tapa. Kidutusta pidetään monesti kuolemaakin pahempana asiana. Ihmiset jopa etsivät kuolemaa tuskissaan, mutta eivät onnistu riistämään henkeä itseltään. Tätä kidutusta, jolla demonihenget laittavat uskosta osattomat ihmiset kärsimään, kestää 5 kuukauden ajan. Vitsaus on ankara. Se on todella voi huuto. Heinäsirkat. Heinäsirkat olivat näöltään kuin taisteluun varustettuja hevosia. Niillä oli päässään kullalta kimaltavat seppeleet, niiden kasvot olivat kuin ihmisen kasvot, ja niillä oli naisen tukan kaltainen tukka. Niiden hampaat olivat kuin leijonan hampaat, ja niillä oli rintapanssarit, jotka olivat kuin rautaa. Niiden siivistä lähti samanlainen jyminä kuin sotavaunuista, joita monet hevoset täyttä laukkaa vetävät taisteluun. Niillä oli pyrstö ja pistin kuin skorpioneilla, ja pyrstöllään ne saivat tehdä ihmisille pahaa 5 kuukauden ajan. Kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli, hebreankieliseltä nimeltään Abaddon, kreikankieliseltä Apollyon, ilmestyskirja 9:7-11. 5. torven vitsauksessa on yhtymäkohtansa Egyptin vitsauksiin, joista yksi oli heinäsirkkojen ilmaantuminen. Suomalaisille heinäsirkat eivät tunnu minkäänlaiselta vitsaukselta. Meiltä voi löytyä ruohikosta pari hassua pientä sirtäjää. Mutta Afrikassa ja Lähi-idässä, jossa voi esiintyä miljardien syöjäsirkkojen parvia, ne ovat todella suuri vitsaus. Sirkat syövät aivan kaiken vihreän tieltään. Ne tuhoavat sadon, metsät, ruohon, aivan kaiken. Niiden jäljiltä ei jää mitään. Heinäsirkkojen, demonihenkien johtajana on syvyyden enkeli nimeltään kadottaja, hepreaksi Abaddon, kreikaksi Apollyon. Kyseessä on joko saatana itse tai sitten hänen kakkosmiehensä. Se, millaisen fyysisen muodon nämä demonihenget ottavat, on hämmentävää. Kyse voi olla joko jostakin eriskummallisesta ja ennennäkemättömästä muodosta. Mutta toisaalta muoto voi olla myös jokin sellainen, jonka teknisen aikakauden ihminen tunnistaa. Jotkut ovat ehdottaneet, että demonihenget johtaisivat fyysistä armeijaa, jolloin heidän muotonsa olisi jonkin modernin sotakoneen kuten hävittäjälentokoneen näköinen. Tämä tarkoittaisi, että maailmaa kohtaisi ennennäkemätön sodan aika. Sodissa kuitenkin ihmisiä yleensä kuolee, ja tässä vitsauksessa nimenomaan niin ei käy. Ihmiset vain kärsivät. Olen siksi taipuvainen ajattelemaan, että heinäsirkkojen ulkonäön kuvaus on symbolinen ja demonihenget toimivat näkymättömästi ilman fyysistä manifestoitumista. Tällöin kyseessä olisi kuvaus eräänlaisesta epäpyhästä hengellisestä sota-asusta, vastaavasta kuin mikä löytyy Efesolaiskirjeestä Jumalan sota-asuna, Efesolaiskirje 6:10-17. Olipa niin tai näin, olennaista on kuitenkin se, mitä nämä henget tekevät ihmisille. Ne kiduttavat. Saatana on äärimmäisen paha eikä hän tunne lainkaan sääliä. Hän auttaa palvojiaankin vain niin kauan kuin näistä on hyötyä hänen asialleen. Kuitenkin lopulta saatana haluaa tuhota myös omansa. Viidennen torven vitsauksessa hän kiduttaa niitä, jotka ovat hänen puolellaan, jotka eivät usko Jeesukseen. Jeesukseen uskovalle on kuitenkin helpottava tieto, ettei Jumala salli näiden pahojen henkien koskea niihin, joilla on Jumalan sinetti, ilmestyskirja 9:4. Egyptissä Jumalan vitsaukset eivät kohdanneet israelilaisia, vaikka he asuivat rinta rinnan egyptiläisten kanssa. Samoin on laita myös viimeisten päivien vitsauksissa. Ne eivät osu Jeesuksen omiin. Uskovaisia kohtaavat kyllä Raamatun mukaan ankarat vainot ja kova ahdistus Jeesuksen tähden, 2. Timoteuskirje 3:12, Johannes 15:20, mutta Jumalan rankaisutuomiot eivät osu heihin. Tämän tulisi olla meille lohduttava tieto. Jumalan tuomiot kohtaavat sen sijaan niitä, jotka vainoavat uskovia Jeesuksen tähden. 6. torvi. Ensimmäinen voi huuto on ohi. Mutta sen jälkeen tulee vielä 2 huutoa. 6. enkeli puhalsi torveensa. Silloin kuulin, kuinka Jumalan edessä olevan kultaisen alttarin sarvista tuli ääni, joka sanoi 6. torveaan soittaneelle enkelille, päästä irti ne 4 enkeliä, jotka ovat kahleissa suuren Eufraat-virran rannalla, niin päästettiin irti nämä 4 enkeliä, jotka olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten, niiden oli määrä surmata 3. ihmiskunnasta. Niillä oli ratsuväkeä 20 000 × 10 000 sotilasta, minä kuulin joukkojen lukumäärän. Tällaisia olivat näyssäni ratsut ja ratsastajat, niillä oli tulipunaiset, savun siniset ja rikinkeltaiset rintapanssarit, ja hevosilla oli kuin leijonan pää, ja niiden suusta suitsi tulta, savua ja rikin katkua. Näihin 3 vitsaukseen, tuleen, savuun ja rikin katkuun, jotka suitsivat hevosten suusta, kuoli 3. ihmiskuntaa. Hevosten voima oli niiden suussa ja hännässä. Häntä oli kuin käärme, ja sillä oli käärmeen pää, jolla se tuotti tuhoa, ilmestyskirja 9:12-19. Kuten edellä toin esiin, voi ei ole hyvä huuto. Se on tuskan huuto ja myös eräänlainen kirous. Ensimmäinen voi huuto toi ihmisille 5 kuukauden kidutuksen, eikä heidän tuskansa suinkaan ole vielä ohi. Vielä on 2 voi huutoa tulossa. 6. enkelin puhaltaessa torveen Johannes kuulee äänen lähtevän Jumalan edessä olevan alttarin sarvista. Vanhan liiton Jumalan palveluksessa sovitusuhrin verta siveltiin alttarin sarviin. Sarvi kuvaa Vanhassa testamentissa voimaa ja valtaa. Sovitus saa voimansa verestä. Tätä symbolisoi uhriveren sively alttarin sarviin. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa Salomon kilpailija Adonia tarttui alttarin sarviin Salomoa pelätessään ajatellen olevansa näin suojassa, 1. kuningasten kirja 1:50. Hän etsi alttarista ulkoista suojaa rikoksilleen, joita hän ei katunut ja joista hän ei halunnut tehdä parannusta. Hänelle kävi huonosti. Alttarin sarvet toimivat siis paitsi sovituksen myös tuomion julistuksen tehtävässä, riippuen ihmisen suhteesta Jumalaan. Kun alttarin sarvista kuuluu käsky enkelille toteuttaa Jumalan vitsaus maailmassa, on se ehdottomasti maailmalle tuomioksi. Ääni on kaikesta päätellen Jumalan itsensä ja se käskee päästämään irti 4 enkeliä, jotka olivat kahlehdittuna Lähi-idässä. Niiden tehtävänä on surmata 3. koko maailman väestöstä, ja se on paljon. Toisessa maailmansodassa kuoli arviolta 55 miljoonaa ihmistä, mikä oli 2–3% tuolloisesta maapallon väestöstä. Enkelien johdolla suoritettavan tuomion rinnalla 2. maailmansota oli pelkkä kioskitappelu. Nyt surmansa saa 33,3% maapallon ihmisistä. Jos maapallon väestö on 7 miljardia, merkitsee se 2,3 miljardin ihmisen kuolemaa. Joitakuita voi ihmetyttää, miksi enkelit ovat kahleissa. Eivätkö Jumalan enkelit olekaan täysin kuuliaisia Jumalalle? Täytyykö heitä kahlita? Vai ovatko nämä neljä enkeliä langenneita enkeleitä, demoneita? Ilmestyskirjan käyttämän kielen perusteella, kyseessä eivät ole demonihenget vaan aivan aidosti Jumalan enkelit. Kahlehtiminen ei ole samanlaista luonteeltaan kuin syvyyden kuilun kahlehtiminen. Kyseessä on pikemminkin vain sen tosiasian kommunikoiminen havainnollisesti, että Jumalalla on Lähi-idässä voimia, jotka hän tulee vapauttamaan lopun aikoina toteuttamaan hänen tuomioitaan. Enkelit eivät myöskään tapa heti vapauduttuaan, vaan he asettuvat valmiiksi tätä tehtävää varten, jonka Jumala on heille osoittanut. Vasta, kun Jumala sanoo, nyt, enkelit aloittavat surmatyönsä. Kuudetta torvea siis seuraa neljän Lähi-idässä olevan enkelin irti päästäminen. Enkeleiden käskytettävänä on paljon sotavoimia, ja nämä voimat toimivat enkelien hengellisesti vaikuttamina. Ihmisten sydämet on taivutettu haluamaan sitä, mitä enkelit haluavat heidän haluavan. Joukkojen määrä on huikea, 200 miljoonaa. Ehkä tämän verran väkeä tarvitaankin yli 2 miljardin ihmisen surmaamiseen. Kuvaus sotavoimien muodosta on todennäköisesti futuristinen, eli Johannes on nähnyt teknisen aikakauden kuvauksen, jonka hän on muotoillut sille kielelle, jonka on osannut. Kuvaus sotavoimista voisi sopia esimerkiksi panssarivaunuihin. On hyvä muistaa, että Jumala on kirjoituttanut Raamatun sillä tavoin ja sellaisella kielellä, joka on mahdollista ymmärtää kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa. Hän ei ole kirjoituttanut sitä vain 2000-luvun suomalaisia silmällä pitäen. Seurauksena kuudenteen torveen puhaltamisesta on suuri hävityssota, jossa kolmannes maailman asukkaista kuolee. Se, että enkelit lähtevät liikkeelle Eufratilta, ei ole mitenkään yllättävää. Lähi-itä ei vaikuta mitenkään epätodennäköiseltä maailmanlaajuisen sodan syttymispaikalta, jos vähäkään on maailman menoa seurannut. Kuudennen torven vitsaus, jossa ihmisiä yksikantaan surmataan, muistuttaa esikoisten surmaamista Egyptissä. Kyseessä on erittäin ankara vitsaus, joka on todellinen voihuuto maailmalle, tuskallinen kantaa. Sellaista ihmistä ei tule olemaan, joka ei tuntisi jonkun surmatuista. Vielä on kuitenkin yksi voihuuto jäljellä. Ihmisten katumattomuus. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kättensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään eivätkä taioistaan, eivät siveettömästä elämästä eivätkä varastamisesta, ilmestyskirja 9.20.21. 9. luvun loppujakeista käy ilmi, että jumalattomuus ja pahuus ovat lisääntyneet merkittävästi. Vaikka maailma on palanut ja järissyt, ihmiset eivät edes tässä tuskassa käänny huutamaan Jumalaa avuksi. Kyse on äärimmäisestä sydämen paatumisesta ja kovettamisesta. Ihmiset luulevat, että he selviävät kaikesta huolimatta omillaan, ilman Jumalaa. Samaan tapaan kuin Egyptin farao ja hänen kansansa paaduttivat sydämensä vitsauksista huolimatta, myös viimeisten päivien ihmiset paaduttavat sydämensä. Vaikka ei ensi alkuun siltä tuntuisikaan, on vitsauksissa kuitenkin pohjimmiltaan kyse Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Jumala on ensin kutsunut ihmisiä hyvyydellä parannukseen. Hän on lähettänyt ihmisten luo monia saarnaajia, evankelistoja ja lähetystyön tekijöitä, mutta he ovat torjuneet näiden sanoman. Kerta toisensa jälkeen Jumala on ojentanut käsiään ihmisten puoleen. Tämän jälkeen Jumala lähettää vitsauksia, jotta ihmiset edes hädässään ja tuskassaan huutaisivat Jumalaa avuksi ja kääntyisivät hänen puoleensa. Paatuminen tapahtuu, kun ihminen ei edes tässä äärimmäisessä Jumalan kutsussa huuda Jumalaa avuksi, vaan pikemminkin kiroaa Jumalaa vitsausten takia. Tällainen ihminen pysyy ylpeänä loppuun asti eikä suostu tunnustamaan, että Jumala on Jumala, ja että hän on ihminen. Tällainen ihminen ajattelee, että hän itse on ikään kuin Jumala, jota varten taivaan Jumala on olemassa. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nauttintoja kuin Jumalaa, 2 Timoteus 3:1-4. Toisessa Timoteus-kirjeessä kuvataan lopun aikojen ihmisiä. He rakastavat vain itseään. He ovat pöyhkeitä eivätkä kaida nousemasta puheissaan itse Jumalaakaan vastaan. Tottelemattomuus vanhemmilleen merkitsee auktoriteettikäsityksen murentumista. Se merkitsee kapinointia kaikkia auktoriteetteja vastaan, lopulta myös Jumalan auktoriteettia vastaan. Ja mikä keskeisintä, he rakastavat nautintoja enemmän kuin Jumalaa. Meidän aikamme on tavattoman nautintokeskeinen. Minkä tahansa toiminnan kiinnostavuus mitataan mielihyvän määrällä. Ilmestyskirja toteaa vitsausten jälkeen, että ihmiset eivät tehneet parannusta haureudestaan, Ilmestyskirja 9:21, KR 38. Heille seksuaalisuuden toteuttaminen juuri sillä tavalla kuin he haluavat on tärkeämpää kuin Jumala ja hänen sanansa. Miten seksikyllästeinen oma aikamme onkaan? Onko siis ihme, että tuomiot ovat odottamassa ovella? Haureudessa elämisen lisäksi ihmiset jatkoivat epäjumalan palvelusta, murhia ja velhoutta, Ilmestyskirja 9:21. Populaareissa mielikuvissa epäjumalan palvelus, murhat ja velhous saatetaan liittää johonkin rituaalistiseen patsaiden palvontaan, verenhimoiseen veitsen heiluttamiseen ja joihinkin saadun noitien patoihin. Kuitenkin nämä ovat lähempänä meitä kuin miltä ensi alkuun vaikuttaa. Velhous, tai taijat, KR 92, ovat toimenpiteitä, joilla saavutetaan henkisessä maailmassa haluttu lopputulos. Tällaisia ovat esimerkiksi jooga, horoskoopit, ennustuskortit ja kasvavassa määrin myös niin sanotut vaihtoehtohoidot. Näihin osallistuminen ei ole niin kaukana meistä kuin luulisimme. Monestihan kaikki tällainen alkaa leikkimielisestä kokeilusta, jossa ei varsinaisesti uskota siihen, mitä ollaan tekemässä, mutta vähän niin kuin kivana leikkinä mennään mukaan, koska uudet jutut ovat hauskoja ja kiinnostavia. Kuitenkin näiden kaikkien takana vaikuttavat aidot riivaajahenget, jotka eivät tietenkään halua paljastua heti. Ne kuitenkin sitovat ihmisen otteeseensa jo aivan alusta asti. Nämä asiat on tunnustettava synteinä Jumalalle. Niistä on luovuttava ja sanouduttava irti Jeesuksen nimessä ja veressä. Myös murhat ovat aivan vieressämme. Nimittäin abortissa on kyse pienen lapsen harkitusta tappamisesta äidin kohtuun, murhasta. Näitä laillistettuja murhia tehdään Suomessa joka vuosi yli 10 000, joka kuudes lapsi kuolee. Keskuudessamme on kansanmurha. Mutta kuka puhuu näiden lasten ja heidän elämisensä oikeuden puolesta? Heidän verensä huutaa maasta, niin kuin Aabelin veri, ja vaatii kostoa. Mitä sanookaan Jeesus, katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja, Matteus 18:10. Kun joku alkaa julkisesti puhua aborttia vastaan, hän saa vastaansa niin kovan vastustuksen ja mustamaalaamisen ryöpyn, että harvan asian kohdalla näin on. Tämä vain alleviivaa saatanan vihan ja petoksen syvyyttä. Itse olen pyrkinyt tekemään jotain lasten oikeuksien hyväksi ja pistin pystyyn 3 ystäväni kanssa abortin vastaisen sivuston www.abortti.fi ja kannustan muitakin kristittyjä aktivoitumaan tässä asiassa. Lopun aikojen ihmiset eivät halua tehdä parannusta murhistaan. He katsovat oikeudekseen abortit ja eutanasian. Vaikka he näkevät kuvia abortoiduista lapsista, he paaduttavat sydämensä. He puolustelevat itsepetostaan sanomalla esimerkiksi, että jokaisella naisella tulee olla oikeus omaan kehoonsa. Mutta kohdussa oleva lapsi ei ole äitinsä kehon osa, vaan hänellä on oma elimistö, oma perimä, oma verenkierto, oma sukupuoli ja oma aivotoiminta. Hän ei ole äidin kehon osa, vaan oma ainutlaatuinen ihmisyksilönsä. Hän vain viettää elämänsä alkuvaiheet äitinsä vatsapoimun sisäpuolella. Naisen oikeus omaan kehonsa ei anna pienintäkään oikeutta toisen ihmisen eli kohdussa olevan lapsen kehoon. Raskauden aikana ei ole mitään taitekohtaa, jolloin ei ihmisestä tulisi ihminen, vaikka abortin puolustelijat päinvastoin valheellisesti uskottelevatkin. Ihmiselämä alkaa hedelmöitymisestä ja täyttää sen jälkeen kaikki ihmisyksilön ja ihmisyyden tuntomerkit. Sikiöllä on vain 4 asiaa, jotka erottavat hänet esimerkiksi puolivuotiaasta lapsesta: varhaisempi kasvuaste, valikoidumpi ravinnon tarve, korostuneempi suojan tarve ja suurempi riippuvuusaste äidistä. Mutta nämä kaikki asiat erottavat myös puolivuotiaan lapsen aikuisesta. Jos siis jokin näistä eroista olisi ihmisyyden määritelmän kannalta merkittävä, ja sen perusteella sikiötä ei pidettäisi ihmisenä, olisi meillä aivan yhtä suuri syy pitää puolivuotiasta ei-ihmisenä ja näin laillistaa vanhemmille puolivuotiaiden lastensa murhaaminen. Abortin puolustelijoiden argumentit eivät kestä. Abortin tekeminen, teettäminen ja siinä avustaminen on kuolemansynti. Ilman katumusta ja parannusta se vie uskovankin kadotukseen. Raamattu lausuu suoraan, iankaikkinen elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa, 1. Johanneksen kirje 3:15. Mutta joka tulee synnin tuntoon abortista, vie asian Jumalalle, pyytää sitä anteeksi ja tekee parannuksen, saa anteeksi. Jumalan armo ei lopu kesken. Mutta joka ei tunnusta tekoa murhaksi eikä näe rikkoneensa Jumalaa vastaan, jää syntiinsä eikä pelastu. Murhien lisäksi lopun aikojen ihmiset eivät tehneet parannusta epäjumalan palveluksesta. Epäjumalan palvelukseen ei tarvita mitään puupökkelöitä eikä rituaaleja. Se on omien näkemysten mukaisesti määritellyn Jumalan palvelemista. Moni haluaa ottaa esimerkiksi kristillisestä uskosta joitakin osia, kuten syntien sovituksen, armon ja rakkauden, mutta ei halua ottaa vastaan Raamatun opetuksia esimerkiksi seksuaalisuudesta ja avioliitosta. Käsitys Jumalasta muotoillaan omien mieltymysten eikä Raamatun mukaan. Kun minun Jumalani ei tuomitse rakkautta homoseksuaalisuudesta puhuttaessa, ollaan tekemisissä epäjumalan kanssa, vaikka luultaisiinkin palveltavan kristinuskon Jumalaa. Aina kun Jumala on erilainen kuin mitä Raamattu opettaa, osallistutaan tosiasiassa epäjumalan palvontaan. Tämä käy myös ilmi 2. Timoteus-kirjeen kuvauksesta lopun aikojen ihmisistä, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton, 2. Timoteuskirje 3:5-8. Ulospäin he näyttävät tavallisilta uskovilta. He saattavat käydä seurakunnassa, he saattavat lukea Raamattua ja rukoilla rukouksia. He saattavat puhua tutuin sanakääntein Jumalasta, mutta he torjuvat uskon voiman, joka muuttaa elämää. He ovat määritelleet uskon omalla tavallaan eivätkä Raamatun tavalla. He eivät suostu parannukseen syntielämästään. Heidän uskonsa on kelvoton. Tämä näkyy usein haureellisena elämänä. Esiaviollinen seksi ja avoliitossa eläminen ovat tyypillisimpiä haureuden muotoja. Myös uskovat ovat kiusattuja mukautumaan näissä asioissa maailman elämän tyyliin. Jumalan sana lausuu kuitenkin sellaisesta tuomion, 1. Korinttilaiskirja 7:1-2. Hebrealaiskirje 13:4. Mahtava enkeli. Sitten näin taas uuden, mahtavan enkelin, joka tuli äläs taivaasta. Hänellä oli pukunaan pilvi ja hänen päänsä päällä oli sateenkaari, hänen kasvonsa olivat kuin aurinko ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat, ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjakärö. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui 7 ukkosta jylisevällä äänellä. Kun nämä 7 ukkosta olivat jylisten puhuneet, minä rupesin kirjoittamaan, mutta silloin kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, sulje sinetillä se, mitä 7 ukkosta puhuivat, älä kirjoita sitä muistiin, Ilmestyskirja 10:1-4. 6. Torven soitua Johannes näkee mahtavan enkelin, joka tuli älläs taivaasta. Enkeli on tavattoman kookas. Pilvi, sateenkaari ja aurinko, taivaan ilmiöt, ovat hänen ulkoisen olemuksensa mitta ja kuva. Hän asettaa toisen jalkansa meren päälle ja toisen maan päälle. Toisin sanoen hän on koko maailman kokoinen. Maapallon äijät jakaantuu karkeasti meren pallon puoliskoon ja maan pallon puoliskoon. Enkeli huusi valtavalla äänellä. Tällainen kuva enkelistä eroaa hyvin radikaalisti siitä kuvasta, joka yleensä enkeleistä esitetään kiiltokuvissa ja tauluissa. Yhtä lailla kuin kuvamme Jeesuksesta on usein kirkkotaiteen eikä Raamatun muovaama, on tätä myös kuvamme enkeleistä. Raamatussa enkelit eivät ole naisen tai lapsen kaltaisia hempeitä olentoja, vaan ne ovat melko pelottavia ilmestyksiä, muistuttaen lähinnä sotilaita. Esimerkiksi Bileam kumarsi pelosta ja kunnioituksesta maahan asti nähdessään enkelin, silloin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan. 4. Mooseksen kirja 22.31. Simpsonin äiti puolestaan kertoi miehelleen enkelin kohtaamisesta seuraavaa: minun luokseni tuli Jumalan mies. Hän näytti Jumalan enkeliltä, hyvin pelottavalta, Tuomarien kirja 13.6. Daavelin ylpeydessään toteuttamaa väestönlaskentaa seurasi Jumalan rangaistus, jota toteuttamaan tämä määräsi koston enkelinsä. Daavid ja vanhimmat saivat nähdä hänet, kun Daavid nosti katseensa, hän näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä kädessään paljastettu miekka, joka osoitti kohti Jerusalemia. Silloin Daavid ja kansan vanhimmat, kaikki säkkikankaaseen pukeutuneena, heittäytyivät kasvoilleen maahan, 1. aikakirja 21.16. Enkeleihin saattaa liittyä väärää, epätervettä kiinnostusta. Enkelit kuitenkin ovat vain Jumalan palvelijoita ja sanan saattajia. Meidän huomiomme tulee kiinnittyä Jumalaan, joka on enkelit lähettänyt. Enkelin vastaus Simpsonin isälle Menoahille on kuvaava, kun tämä kysyi, mikä on nimesi? Tahtoisimme osoittaa sinulle kiitollisuuttamme sitten, kun sanasi käyvät toteen, mutta Herran enkeli vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Minun nimeni on salattu ja ihmeellinen. Tuomarien kirja 13.17.18. Mekin voimme olla kovin kiinnostuneita enkelien nimistä ja koettaa selvittää heihin liittyviä Jumalan salaisuuksia, mutta se ei ole meidän asiamme. Herran enkelikin vastasi Menoahille, ettei tämän tarvitse tietää hänen nimeään. Se on paitsi ihmeellinen myös salattu niin, ettei sen tietäminen kuulu ihmisille. Nähdessään koko maailman kokoisen enkelin huutavan Johannes on varmasti tuntenut pelon sekaista kunnioitusta. Huudon jälkeen hän kuulee myös 7 ukkosen jylinän puhuvan. Enkeli kuitenkin kielsi häntä kirjoittamasta ylös niiden puhetta. Ajatuksia saattaa herättää se, mitä 7 ukkosen jylinää mahtoi puhua, ja miksi Johannes ei saanut kirjoittaa sitä ylös. Kyse voi olla jostakin sellaisesta, minkä tulevaisuudessa elävät ihmiset kuulevat ja näkevät, mutta jota edeltävien aikojen ihmisten ei ole hyvä tietää, tai jota on jopa vaarallista ja vahingollista tietää. Joka tapauksessa Jumala ei ole halunnut meidän sitä tietävän, ja hänellä on ollut siihen varmasti pätevä ja hyvä syy. Hieman vastaava ilmiö löytyy myös 2. korinttilaiskirjeestä, siirry nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen erään Kristuksen oman, joka 14 vuotta sitten temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala. Ja tästä miehestä tiedän, että hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua. Oliko hän ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala, 2. korinttilaiskirja 12.1.4. Kaavali kertoo miehestä, joka kävi hurmoksessa 3. taivaassa. Tämä mies kuuli sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua. Kyseessä on sellainen asia, joka ei kuulu ihmiselle. Hän ei sitä ehkä kestäisi. Se on ihmeellinen ja salattu. Sanat ovat ihmiselle liian voimakkaita ja korkeita. Meidän ei tarvitse niitä tietää. On kuitenkin aina joitain ihmisiä, jotka eivät tyydy siihen, mitä on kirjoitettu, vaan haluavat päästä käsiksi salaiseen tietoon. Jotkut ovat kääntyneet jopa paholaisen puoleen saadakseen yliluonnollista, salaista tietoa, jota tavallisilla kuolevaisilla ei ole. Tästä kertoo esimerkiksi Goethen näytelmä Faust, joka perustuu vanhaan saksalaiseen tarinaan. Tarinan taustalla lienee oikea henkilö, noita ja alkemisti Johann Faustus, joka eli 1400- ja 1500-lukujen taitteessa. Tohtori Faust myy sielunsa saatanalle saadakseen rajattomasti tietoa, yliluonnollisia kykyjä ja aistinautintoja tämän elämän ajaksi. Vastineeksi hän joutuu antamaan sielunsa saatanalle joutuen kuoleman jälkeen helvettiin. Faust myöhemmin katui sopimustaan, mutta silloin oli jo liian myöhäistä. Myös Suomessa moni harhautuu okkultismiin uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta salaista tietoa kohtaan esimerkiksi saadakseen tietää omasta tulevaisuudestaan. Samasta syystä moni käy myös ennustajilla ja selvännäkijöillä. Kaikkien näiden takana on kuitenkin saatana, eikä hän anna mitään ilmaiseksi. Kristittyjenkin piirissä voi esiintyä epätervettä ihmeiden ja yliluonnollisen tiedon tavoittelua, mikä johtaa lähes aina uskon ja siten Jumala-suhteen vääristymiseen. Ihminen on ahne, hän haluaa aina enemmän. Tämä ei kuitenkaan ole oikein, vaan meidän on tyydyttävä siihen, mitä on kirjoitettu. Salatut asiat ovat vain Herran, meidän Jumalamme, tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillemme, 5. Mooseksen kirja 29:28. Enkelin julistus ja Johanneksen kirja käärö. Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä tai vasta kohti ja vannoi hänen nimensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Hän vannoi, aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin 7. enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti kuin hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut, ääni, jonka olin taivaasta kuullut, puhui minulle uudestaan, mene tuon enkelin luo, joka seisoo meren ja maan päällä, ja ota avattu kirjakäärö, joka hänellä on kädessään, minä menin enkelin luo ja pyysin häntä antamaan käärön minulle. Hän vastasi, ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja. Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. Minulle sanottiin, vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille. Ilmestyskirja 10:5-11. Enkeli vannoi, että aika on lopussa. Se, että hän vannoo eikä vain julista, osoittaa kuinka varmasta ja todellisesta asiasta on kyse. Kun aika on lopussa tarkoittaa tämä, että maailman historian viimeinen aika on koittanut. Näistä tapahtumista Jeesuksen paluuseen ei ole enää pitkä aika. Viimeiset päivät ovat nyt käsillä. Kun 7. enkeli puhaltaa torveen, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen. Vaikka tämä suunnitelma on salattu, se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä hän on profeetoille ilmoittanut. Jumalan salattukaan toiminta ei siten ole ristiriidassa hänen ilmoitetun sanansa Raamatun kanssa. Jumalalla on vain yksi tahto. Jumalan suunnitelman päätökseen vienti 6. ja 7. torven välillä kertoo siitä, että ne molemmat sijoittuvat ajallisesti hyvin lähelle Jeesuksen toista tulemista. Niinpä on täysin oikeutettua katsoa esimerkiksi 6. torven maailmansodan kuvaavan teknisen aikakauden tapahtumia, meidän aikojamme. Jumalan ääni, jonka Johannes kuuli jo aiemmin lähtevän alttarin sarvista, puhuu hänelle uudelleen. Johannes sai enkelin kädestä kirjakäärön, joka hänen täytyy syödä. Syöminen viittaa sanoman elimelliseen, erittäin läheiseen sisäistämiseen. Kirjakäärön ja sen sanoman täytyy olla niin täydellisesti osa Johannesta kuin mahdollista. Kirjakäärön syöminen löytyy myös vanhasta testamentista Hesekielin kirjasta. Vastaavasti myös Hesekielin tuli syödä kirjakäärö, joka oli syötäessä makea, mutta karvas vatsassa. Herra Jumala puhuu Hesekielille näin, avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakärö. Se avattiin minun eteeni, ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin, valituksia ja huokauksia, huutoa, KR33, voi huutoja, ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen, syö, mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakärö, ja sitten lähde, mene puhumaan Israelin kansalle, niin minä avasin suuni, ja hän antoi syödäkseni sen käärön. Hän sanoi, ihminen, ravitse itsesi. Täytä vatsasi, syö tämä kirjakäärö, jonka minä sinulle annan, minä söin sen, ja se maistui suussani makealta kuin hunaja. Hän sanoi minulle, ihminen, lähde. Mene Israelin kansan luo ja puhu, minkä minulta saat puhuttavaksesi, Hesekiel 2, 80, 3, 1-4. Makeus syödessä ja karvaus sulaessa viitannee siihen, että uskova ottaa mielellään Jumalan sanan vastaan, mutta kun sen täytyy tulla meissä elämäksi, ja kun meidän tulee puhua sitä muille, tilanne ei ole enää yhtä helppo. Raamatun sana voi kuunnella sujuvasti hengellisissä tilaisuuksissa, mutta kun sen mukaan pitäisi alkaa toimia ja elää, tilanne muuttuu toiseksi. Valitettavan usein on myös niin, että kristillisissä yhteisöissä Raamatun auktoriteettiin saa pitäytyä puheiden tasolla, mutta kun alkaa vaatia, että niin toimitaan myös käytännössä, alkavat vaikeudet. Johanneksen tuli myös ennustaa maailman kansojen, maiden, kieliryhmien ja hallitsijoiden kohtaloista. Jumalalla on profeetallinen viesti ensinnäkin kansoille. Tämä tulee esiin monissa Vanhan testamentin profetioissa, joissa ennustetaan kansojen kohtaloista. Niille lausutaan sekä tuomion että siunauksen sanoja. Johanneksen ilmestys osoittaa, että tämä Jumalan kansoja koskeva toiminta ja viestit eivät suinkaan ole lakanneet vanhan liiton vaihduttua uuteen. Yhä Jumalalla on asiaa kansoille. Tämä sama koskee yhtä lailla myös maita ja kieliryhmiä. Syystä tai toisesta Jumalalle myös kielet ovat tärkeä tapa jäsentää ihmisryhmiä ja erottaa niitä toisistaan. Jumalalla on yhteistä asiaa myös yhteistä kieltä puhuville. Kaikilla näillä ryhmillä on jokin kohtalo, joka tulee toteutumaan, joko hyvä tai paha. Johannes saa tehtäväkseen ennustaa myös hallitsijoista. Meidän ja kansojen johtajilla on erityinen vastuu, minkä perusteella he joutuvat vastaamaan tekemisistään ja tekemättä jättämisistään myös Jumalalle. Heidän tuomionsa on suurempi kuin muiden, jos he ovat johtaneet kansaa pahuuteen. Mutta vastaavasti myös heidän siunauksensa on suurempi, jos he ovat johtaneet kansaa vanhurskauteen ja Jumalan tuntemiseen.